បន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាតតានីសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ពីរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះ15កើតខែស្រាបឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2016ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានតុលាការថាចម្លើយរបស់លោកប៉ាងួនទៀងមានប្រយោជន៍ដល់ការស៊ើបសួរស្ត្រីអ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិអេស្ប៉ាញម្នាក់ត្រូវអាជ្ញាធរកម្ពុជាបណ្ដេញចេញពីកម្ពុជាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីសុបិននៃការពិតភាគទី21ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនាទីសម្លេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមក្រោមប្រធានបទឯករាជ្យភាពនៃមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៅប្រទេសកម្ពុជាភាគទី1ចាអឡូនេនេះជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានតុលាការថាចម្លើយរបស់លោកប៉ាងួនទៀងមានប្រយោជន៍ដល់ការស៊ើបសួរលោកសុកសានរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
ចក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានចំណាយពេលប្រហែលកន្លះម៉ោងដើម្បីសាកសួរលោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាស្ថាប័នគ្រប់គ្រងវិទ្យុ VOD ជុំវិញរឿងរ៉ាវរបស់កញ្ញាខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំជាមួយលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតុលាការសង្ស័យលោកប៉ាងួនទៀងអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីលោកកឹមសុខាក្រោយចាក់ចេញពីតុលាការរាជធានីភ្នំពេញលោកប៉ាងួនទៀងបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាចក្រមស៊ើបសួរបានសួរលោកនៅសំណួរចំនួន3សំខាន់ទាក់ទងនឹងរឿងរ៉ាវរបស់ស្រីមុំនិងលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលអ្នកសារព័ត៌មានសួរបន្ថែមថាតើលោកបដិសេធចំពោះសំណួរទាំងនោះឬយ៉ាងណាលោកប៉ាងួនទៀងគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាលោកជាអ្នកសារព័ត៌មានហើយមានការងារច្រើនណាស់ដែលត្រូវធ្វើដូច្នេះលោកមិនចាំថាខ្លួនបានប្រព្រឹត្តពិតមែនដូចទៅនឹងអ្វីដែលចក្រមស៊ើបសួរលើកជាសំណួរឡើងនោះទេតកតងនឹងបញ្ហាខាងលើលោកលីសុផាណាអ្នកនាំពាក្យរបស់អัยការអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានលើកឡើងថាការសាកសួរលើលោកប៉ាងួនទៀងបានផ្ដល់ប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់ការស៊ើបសួរហើយចក្រមសម្រេចនឹងបន្តនីតិវិធីស៊ើបសួរក្នុងសំណុំរឿងនេះបន្តទៀតតែលោកថាមិនអាចបញ្ជាក់ពីចំណាត់ការស៊ើបសួរនោះបានទេសំណុំរឿងរបស់ស្រីមុំនិងលោកកឹមសុខានេះហើយដែលបណ្ដាលឲ្យលោកនេះចារិយាអគ្គលេខាធិការរងកោជបនិងមន្ត្រីអាត់ហុក4រូបទៀតគឺលោកនេះសុខាលោកយីសុកសានលោកណៃវងដានិងលោកស្រីលឹមមនីរងការចោទប្រកាន់ពីតុលាការលោកនេះចារិយាត្រូវបានចោទពីបទសំគំនិតក្នុងរឿងសុកប៉ាន់សាក់សីរីឯមន្ត្រីអាត់ហុក4រូបទៀតជាប់ពីបទសុកប៉ាន់សាក់សីបន្ទាប់មកអ្នកទាំង5ខាងលើក៏ត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចបញ្ជូនខ្លួនទៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2016គួររំលឹកថាមុនពេលលោកប៉ាងួនទៀងចូលទៅបំភ្លឺនៅតុលាការលោកបញ្ជាក់ថាជីវិតរបស់លោករួមទាំងអ្នកធ្វើកិច្ចការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនទៀតហាក់ដូចជាស៊ាំនឹងចំណាត់ការរបស់តុលាការទៅហើយម្យ៉ាងទៀតគេមើលឃើញថាតុលាការកម្ពុជាហាក់ខ្វាយខ្វល់ខ្លាំងចំពោះរឿងណាដែលមិនសូវមានប្រយោជន៍ចំពោះជាតិនិងសង្គមប៉ុន្តែឲ្យតែរឿងណាដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងអ្នកនយោបាយវិញនោះតុលាការមានចំណាត់ការភ្លាមដែលបញ្ហានេះត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋាននានាមិនសូវមានទំនុកចិត្តលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ហើយថានៅពុំទាន់មានភាពឯករាជ្យនៅឡើយខ្ញុំសុកសានវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR រីកាពីភ្នំពេញ
ស្ត្រីអ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិអេស្ប៉ាញម្នាក់ត្រូវអាជ្ញាធរកម្ពុជាបណ្ដេញចេញពីកម្ពុជាលោកពេជ្រវិស្នារាយការណ៍ជូននូវព័ត៌មាននេះ
ស្ត្រីអ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិអេស្ប៉ាញម្នាក់ឈ្មោះម៉ាហ្កាប៊ូហូសាសេកាដូត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីកម្ពុជានៅយប់ថ្ងៃទី17សីហាម្សិលមិញនេះបើតាមមន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថាការបណ្ដេញចេញនេះគឺមានលិខិតសម្រាប់បណ្ដេញដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងលោកអុកហៃសិលាប្រធាននាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតនិងអនុវត្តនីតិវិធីពំបានបញ្ជាក់ថាតាអាញាធោបានចោទប្រកាន់បែបណានោះទេចំពោះអ្នកនាងម៉ាហ្កាឡោយលោកអុកហៃសិលាបានឲ្យដឹងថាកាលពីរសៀលថ្ងៃដដែលនោះអាញាធោបានរកឃើញថាស្ត្រីជនជាតិអេស្ប៉ាញរូបនោះបានអនុវត្តផ្ទុយពីច្បាប់ការងារនៅកម្ពុជានិងម្យ៉ាងទៀតស្ត្រីរូបនោះសកម្មក្នុងការចូលរួមតវ៉ានានារបស់សកម្មជនដីធ្លីមួយចំនួនអ្នកនាងម៉ាហ្កាត្រូវបាននគរបាលនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារទី16សីហាអំឡុងពេលដែលនាងកំពុងថតរូបនិងសួរសំណួរទៅកាន់សកម្មជនដែលកំពុងតវ៉ាមុខអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌដូនពេញទាមទារឲ្យមានការដោះលែងតំណាងសហគមន៍បង្កក់2នាក់គឺអ្នកស្រីទេវនីនិងអ្នកស្រីបូសុភាដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី15សីហាក្នុងពេលធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅកាលពីយប់ថ្ងៃទី16សីហាដដែលនោះអ្នកនាងម៉ាហ្កាក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរដោះលែងក្រោយពីការស៊ើបសួរដែលនាងអះអាងថាពោពេញទៅដោយការគំរាមកំហែងអ្នកនាងម៉ាហ្កាត្រូវបានអាជ្ញាធរដកហូតលិខិតឆ្លងដែនទុកហើយប្រាប់ឲ្យនាងមកយកវិញនៅព្រឹកថ្ងៃទី17សីហាប៉ុន្តែរូបនាងត្រូវបានឃាត់ខ្លួនបន្តទៀតរហូតដល់ត្រូវបញ្ជូនចេញពីកម្ពុជាគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកនាងម៉ាហ្កាគឺជាជនជាតិអេស្ប៉ាញទី2បន្ទាប់ពីលោកអាលិចដែលជាសកម្មជនការពារបរិស្ថានតំបន់អារ៉ែងដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលធ្វើការបណ្ដេញចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2015ដោយចោទថាពុំមានលិខិតឆ្លងដែនស្របច្បាប់ខ្ញុំពេជ្រវាសនាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPO ភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសលោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចប់តែត្រឹមនេះចាអលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីសុបិននៃការពិតភាគទី21រជ្ជកាលស្ដេចស៊ីសុវត្ថិឆ្នាំ1904ឆ្នាំ1927នៅពេលដែលនរោត្តមសោយទីវង្គតគឺនៅឆ្នាំ1904រេស៊ីដង់បារាំងសង់រឺដឡាម៉ុតបានរៀបចំឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិឡើងស្នងរាជជាបន្ទាន់ប៉ុន្តែតរតា2ឆ្នាំក្រោយមកទើបព្រះអង្គបានត្រូវអភិសេករីឯពិធីអភិសេកនេះគឺបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្រោមអធិបតីភាពនៃលោកប៉ូលបូតែពេលនោះជាអគ្គទេសាភិបាលបារាំងនៅអឌូចិនព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិពុំមាននយោបាយដោយព្រះបាទនរោត្តមទេខុសពីស្ដេចនរោត្តមដែលខិតខំរក្សាតុល្យភាពរវាងសៀមនិងបារាំងហើយដែលសង្ឃឹមថាវត្តមានបារាំងនៅអឌូចិននឹងត្រូវបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗព្រោះតែមានចលនាតស៊ូនៅក្នុងប្រទេសស្ដេចស៊ីសុវត្ថិមានជំនឿដូច្នេះវិញថាមានតែបារាំងប៉ុណ្ណោះដែលអាចប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅជាប្រទេសមួយដ៏ទំនើបនៅក្នុងតំបន់ហេតុដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គគឺឆ្នាំ1904ដល់ឆ្នាំ1927ការកែតម្រង់បានប្រព្រឹត្តទៅដោយសុវត្ថិភាពក្រោមនេះស្ដេចអង្គនេះស្រុកខ្មែរបានបោះជំហានជាសន្សឹមសន្សឹមឆ្ពោះទៅរកការសម័យទំនើបនៃសតវត្សទី20ព្រះបាទស៊ីសវត្ថជាបុត្រមួយអង្គរបស់ព្រះបាទអង្គឌួងជាមួយអ្នកម្នាងពៅប្រសូតនៅឆ្នាំ1840ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្ថជាព្រះរាជអនុជរបស់ស្ដេចនរោត្តមនិងជាបងរបស់ព្រះអង្គស៊ីវត្ថាព្រះបាទស៊ីសវត្ថបានទទួលការអប់រំមួយផ្នែកនៅទីក្រុងបាងកកឆ្នាំ1854ឆ្នាំ1858នៅពេលដែលព្រះបាទអង្គឌួងសោយទីវង្គតទៅនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់អង្គវតីឬនរោត្តមឡើងស្នងរាជ អ្នកអង្គម្ចាស់អង្គស៊ីវុថាជំរុញឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តទៅស្រុកសៀមដើម្បីទុកលទ្ធភាពឲ្យព្រះអង្គធ្វើចលនាប្រឆាំងនឹងស្ដេចនរោត្តមតែម្នាក់ព្រះអង្គដោយព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តពំប្រមអង្គស៊ីវុថាក៏ធ្វើការតស៊ូប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តតែម្ដងអិរិយាបថនេះពុំបានធ្វើឲ្យអ្នកអង្គម្ចាស់អង្គស៊ីវុថាអត់ឱនឲ្យបានឡើយហើយក៏ពុំបានធ្វើឲ្យព្រះបាទនរោត្តមសព្វព្រះរាជហឫទ័យដែរស្ដេចនរោត្តមចង់ឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តយាងទៅប្រទេសសៀមទៅព្រះអង្គមានការកក់ក្ដៅព្រោះខ្លាចព្រះរាជអនុជអង្គនេះដណ្ដើមរាជនៅទីបំផុតនៅឆ្នាំ1863តាមសេចក្តីស្នើដ៏ទទូចរបស់ព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តក៏យាងទៅស្រុកសៀមនៅឆ្នាំ1865គឺនៅពេលដែលចលនាតស៊ូប្រឆាំងនឹងបារាំងរបស់ពូកំបោបានផ្ទុះឡើងព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តក៏សម្រេចត្រឡប់ពីទីក្រុងបាងកកហើយយាងទៅទីក្រុងសៃហ្គុនដើម្បីជួយបារាំងបង្ក្រាបពូកំបោលុះចលនាពូកំបោបានឈានទៅដល់ទីបញ្ចប់ព្រះអង្គក៏យាងវិលមកកម្ពុជាវិញនៅឆ្នាំ1870ក្រោមការគាបសង្កត់របស់បារាំងស្ដេចនរោត្តមក៏តែងតាំងព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តជាឧបរាជតរតែ36ឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់មានជន្មាយុ66ព្រះវស្សាទើបព្រះអង្គបានឡើងគ្រងរាជគឺនៅក្នុងរាជសត្វអង្គនេះហើយដែលបារាំងបានខិតខំគាបសង្កត់សៀមឲ្យប្រគល់ទឹកដីខ្មែរទាំងអស់មកវិញគឺទឹកដីខ្មែរដែលសៀមបានដណ្ដើមយកតាំងពីឆ្នាំ1794ទាំងខេត្តខ្មែរ2ដែលសៀមបានរក្សាទុកតាមរយៈសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមនាថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ1867សន្ធិសញ្ញាចុះថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ1907បូករួមជាមួយសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1904បានផ្ដល់មកឲ្យខ្មែរវិញនៅទឹកដីមួយភាគធំដែលខ្មែរបានបាត់បង់ពីពេលមុនក្រៅពីខេត្តបាត់ដំបងនិងសៀមដែលបានត្រូវប្រគល់មកឲ្យខ្មែរវិញតាមរយៈសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1907ទឹកដីមួយផ្នែកទៀតគឺទន្លេពៅមលូប្រៃកោះកុងខេត្តស្ទឹងត្រែងក៏សៀមបានប្រគល់ឲ្យខ្មែរវិញដែរតាមរយៈសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1904ប៉ុន្តែទន្ទឹមនេះទឹកដីខ្មែរដែលប្រទេសវៀតណាមបានដណ្ដើមយកមុនពេលបារាំងមកគឺកាលពីជំនាន់រាជព្រះបាទអង្គឌួងបែរជាបានត្រូវបារាំងដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គេសិនទៅវិញនៅពេលដែលបារាំងចេញផុតទៅបារាំងបែរជាប្រគល់ទឹកដីទាំងនោះឲ្យទៅវៀតណាមតែម្ដងនៅក្នុងរជ្ជកាលស្ដេចស៊ីសវត្តបារាំងបានបណ្ដោយឲ្យជនជាតិចិននិងយួនដែលរស់នៅស្រុកខ្មែរមានសិទ្ធិដ៏ច្រើនលើសលប់ទៅលើប្រជាជនខ្មែរជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចប្រជាជនខ្មែរបានងើបឡើងបះបោប្រឆាំងនឹងបារាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លាព្រោះបារាំងទារពន្ធដារហួសហេតុហើយធ្វើការគាបសង្កត់ឥតត្រាប្រណីនៅចន្លោះឆ្នាំ1914ឆ្នាំ1918នៅពេលដែលសង្គ្រាមលោកលើកទី1បានផ្ទុះឡើងបារាំងបានកេណ្ឌខ្មែរយកទៅច្បាំងនៅឆ្នាំ1914បារាំងនៅតែបន្តទារឲ្យកសិករបង់ពន្ធយ៉ាងច្រើនទៀតទោះបីមានគ្រោះទុរ្ភិក្សគ្រោះរាំងស្ងួតរោគទឹកធ្វើស្រែមិនបានក៏ដោយប្រវត្តិវិទូអាមេរិកកាំង David Chandler បានសរសេរថានៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1914កសិករខ្មែរប្រមាណ300នាក់បាននាំគ្នាដល់ចូលទីក្រុងភ្នំពេញយកញត្តិមួយទៅថ្វាយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរគឺស្ដេចស៊ីសវត្តដើម្បីសូមឲ្យព្រះអង្គជួយបន្ធូរបន្ថយពន្ធដារស្ដេចស៊ីសវត្តសូមឲ្យបាតុករត្រឡប់ទៅវិញសិនទម្រាំរោគមធ្យោបាយដោះស្រាយប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ1916នៅពេលដែលកសិករកំពុងច្រូតស្រូវស្រាប់តែភ្នាក់ងារពន្ធដារនិងពួកខ្មែរអ្នកកេណ្ឌទ័ពប្រដាប់ដោយអាវុធនាំគ្នាមកយាយីកសិករតែម្ដងដោយអត់ទ្រាំមិនបានអ្នកភូមិក៏ឈប់ច្រូតស្រូវហើយប្រមែប្រមូលគ្នាបានរាប់ពាន់នាក់ដើរចូលទីក្រុងភ្នំពេញដោយគ្មានបង្អង់ឃើញសភាពការបែបនេះបារាំងប្រញាប់យកស្ដេចខ្មែរធ្វើជាខែលព្រោះមិនហ៊ានធ្វើការបង្ក្រាបដោយអំពើហិង្សាដោយកាលពី30ឆ្នាំមុននោះទេបារាំងបានដកមេរៀនពីកុបកម្មនាឆ្នាំ1885ដែលកាលនោះគេអត់យកឈ្នះទៅលើចលនាបះបោបានឡើយបន្ទាប់ពីស្ដេចស៊ីសវត្តសន្យាថានឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះពួកបាតុករក៏នាំគ្នាត្រឡប់ទៅស្រុកភូមិរបស់គេវិញទំនាស់រវាងទីក្រុងនិងជនបទជាទំនាស់រវាងអរិយធម៌ពីរដែលរកលក្ខណៈចុះសម្រុងគ្នាមិនបានទំនាស់នេះមានតាំងពីយូរលង់មកហើយគឺតាំងពីពេលដែលស្រុកខ្មែរស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងនៃលទ្ធិព្រហ្មញ្ញសាសនារហូតមកដល់សម័យអាណានិគមបារាំងរបបរាជានិយមតាមបែបបទទេវរាជដែលចេះតែមានជារៀងរហូតមកទ ោះនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាគោរពបូជាលទ្ធិពុទ្ធសាសនាទៅហើយក្តីកាលចំនួនព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7សតវត្សទី12សតវត្សទី13គឺពុទ្ធសាសនាមហាយានចាប់ពីឆ្នាំ1290មកគឺពុទ្ធសាសនាហីនយានឬថេរវាទស្ដេចខ្មែរបានយកលទ្ធិទាំងនេះមកធ្វើជាមូលដ្ឋាននៃការរីកចម្រើនប៉ុន្តែប្រជាជនខ្មែររក្សារបៀបរស់នៅដើមរបស់គេជានិច្ចការផ្សារភ្ជាប់រវាងរបៀបរបបទាំងពីរនេះពុំសូវទទួលជោគជ័យប៉ុន្មានទេដោយអ្នកដឹកនាំនៅទីក្រុងពុំបានយកចិត្តទុកដាក់លើកដំកើងជីវភាពប្រជាជនហើយដោយរដ្ឋបាលធ្វើការគាបសង្កត់ឥតត្រាប្រណីចាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទៅតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះទៅត្រឹមនេះសិននាថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខាន
សូមជូនសំឡេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គម
ចាសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនាទីសម្លេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមក្រោមប្រធានបទឯករាជ្យភាពនៃមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៅប្រទេសកម្ពុជាភាគទី1ចាសសម្រាប់នាទីនេះសម្របសម្រួលដល់លោកសុវណ្ណរទ្ធីដូច្នេះសូមអលោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
ខ្ញុំបាទសុវណ្ណរទ្ធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់នាទីសម្លេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកយកនៅប្រធានបទតាក់ទងទៅនឹងឯករាជ្យភាពនៃមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់វាគ្មិនដែលបានចូលមកធ្វើការវិភាគជុំវិញទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងទី1គឺមានលោកហងវិទូបាទលោកហងវិទូគឺជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមហើយក៏ជាប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងទី2មានយុវជនបងដែតបាទយុវជនបងដែតគឺមកពីសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងក៏ជាអ្នកវិភាគវ័យក្មេងមួយរូបដែរហើយទី3គឺមានយុវជនយឿនឌីនិតបាទយឿនឌីនិតគឺជានិស្សិតផ្នែកតំណែងតំណងមុខជំនួយហើយក៏ជាសមាជិកនៃក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងមួយរូបផងដែរបាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរវិទូបាទ
បាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទជម្រាបសួរបងដែត
បាទជម្រាបសួរបង
ជម្រាបសួរឌីនិត
បាទសូមជម្រាបសួរបង
បាទព្រះយមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងដឹងហើយថានៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះឃើញថារឿងដូចជាក្រន់បាយជាងក្រោយពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ការជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការឃើញថាធ្វើទៅតាមសម័យកាលឬក៏តម្រូវការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលមានការប្រឡងហើយទៅតាមក្រមជំនាញផ្សេងៗយ៉ាងទៅហើយក្នុងនោះក៏មានការលើកឡើងដែរថាមានការស៊ីសំណូកសូកប៉ាន់ដើម្បីឲ្យបានប្រឡងជាប់ចូលធ្វើនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការហើយមួយទៀតខ្ញុំឃើញថាក៏មានការចូលធ្វើការតាមរយៈខ្សែបកពួកមន្ត្រីដែលមានមុខមាត់នៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលហើយប៉ុន្តែនៅពេលនេះជាដំបូងចង់ឲ្យលោកហងវិទូជួយលើកឡើងជំរាបបន្តិចមកថាតើឯករាជ្យភាពមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈយ៉ាងណាដែរហើយមកដល់ពេលនេះបាទ
បាទសូមអរគុណជាបឋមខ្ញុំកាណាខ្ញុំបាទហងវិទូសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះតេរានុធរៈប្រសងគ្រប់អង្គហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រិមិត្តទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលនិយមស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីគោរពរាប់អានជាទូទៅគឺបើយើងនិយាយអំពីច្បាប់មានន័យថាគឺជាក្រិតក្រមគឺជាអ្វីដែលកំណត់ជាទូទៅច្បាប់មិនមែនកំណត់ដើម្បីឲ្យបុគ្គលនេះគោរពហើយបុគ្គលមួយទៀតមិនគោរពទេច្បាប់ដែលយើងបង្កើតមកហ្នឹងគឺយើងបង្កើតដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមានការគោរពច្បាប់ហើយតែបានត្រូវបង្កើតច្បាប់គឺដើម្បីឲ្យសង្គមមានរបៀបរៀបរយឲ្យប្រទេសជាតិហ្នឹងមានសក្តីសុខសាន្តហើយឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍប្រសិនបើប្រទេសមួយដែលយើងបង្កើតច្បាប់មកហើយយើងឲ្យតែអ្នកដតីគោរពហើយខ្លួនឯងជាអ្នកបង្កើតច្បាប់យើងអង្គុយលើច្បាប់ក៏មិនឈ្មោះថាច្បាប់ដែលមានសុខភាពដែរដូច្នេះនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ជាពិសេសគឺថាមន្ត្រីរាជការ ស៊ីវិលនឹងគាត់ដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកស៊ីវិលមានន័យថាគាត់បម្រើសេវាសាធារណៈហើយគាត់គ្រប់គ្រងទៅតាមក្រសួងមន្ទីរនយោបាយឋាននានារហូតដល់ភូមិឃុំសង្កាត់អីចឹងទៅដើម្បីបម្រើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់មានជំនឿចិត្តហើយមានទំនុកចិត្តជាពិសេសហ្នឹងគឺអបជីវរដ្ឋនឹងទទួលបាននូវសេវាកម្មរដ្ឋដែលមានលក្ខណៈមួយដែលទទួលយកបានហើយជាពិសេសគឺចង់និយាយពីគុណភាពនៃការបម្រើសេវាកម្មរបស់រដ្ឋជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការសង្គមស៊ីវិលបានត្រូវបានធានាដោយច្បាប់ហើយប៉ះសិនបើការជ្រើសរើសនឹងមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវសេរីហើយនឹងមានលក្ខណៈយុត្តិធម៌នឹងខ្ញុំយល់ថាវានឹងធ្វើឲ្យមន្ត្រីរាជការដែលត្រូវបានជ្រើសរើសចូលមកនឹងគាត់មានសមត្ថភាពនៅពេលដែលមន្ត្រីរាជការមានសមត្ថភាពដោយគាត់អត់មានអំពើពុកលួយទី1គឺអំពើពុកលួយនៅក្នុងការរើសមានន័យថាគេត្រូវតែបង្កើតយន្តការឬមួយក៏បង្កើតវិធីយ៉ាងម៉េចជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការដែលគាត់មានសមត្ថភាពហើយមិនមានភាពលំអៀងចំណុចទី2គឺមន្ត្រីរាជការនឹងបើសិនជាគាត់ចូលមកកាន់តំណែងហើយគឺយើងត្រូវបង្កើតប្រព័ន្ធមួយទៀតមានន័យថាតាមដានប្រព័ន្ធតាមដានមានន័យថាយើងចង់ដឹងថាគាត់នឹងមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាគាត់អនុវត្តតាមទូនាទីរបស់គាត់នឹងបានប៉ុណ្ណាយើងត្រូវតែមានការពិនិត្យតាមដានហើយចំណុចទី3ប្រសិនបើគាត់ធ្វើការល្អហើយគាត់ជាបុគ្គលដែលឆ្នើមមានសមត្ថភាពរបស់គាត់ខ្ពស់គឺគេតម្រូវឲ្យគាត់នឹងមានការឡើងឋានៈដូចជានៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីសហលេខាធិការមន្ត្រីរាជការសាវឿននឹងក៏មានការតម្លើងរយៈពេល2ឆ្នាំម្ដងបើសិនជាគាត់នឹងប្រកែមានសមត្ថភាពហ្នឹងទៅហើយចំណុចទី3បើសិនបើមន្ត្រីរាជការនឹងចំណុចទី4សំទោសទី4បើសិនជាមន្ត្រីរាជការនឹងគាត់មានការកេងបន្លំគាត់ធ្វើខុសនីតិវិធីណាមួយអញ្ចឹងគឺថាយើងនឹងមានការទម្លាក់របស់គាត់ប៉ុន្តែការទម្លាក់ហ្នឹងឬមួយក៏ការដាក់ឬមួយក៏ជាពិសេសគឺការទម្លាក់ឬក៏ដកតំណែងឬមួយក៏ដូរតំណែងអីហ្នឹងវាត្រូវតែធានាដោយច្បាប់ធានាដោយអនុក្រឹត្យសេចក្តីប្រកាសដែលចេញមកអំពីក្រសួងនានាឬមួយក៏ពរិយាករដែលចេញមកពីព្រះមហាក្សត្រថាបុគ្គលហ្នឹងកំហុសមានកំហុសអីខុសអីអញ្ចឹងទៅគឺថាត្រូវបានធានាដោយច្បាប់ប៉ុន្តែបើសិនបើយើងតម្លើងដាក់តាមតាចិត្តចង់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគុណភាពនៃមន្ត្រីរាជការហ្នឹងគឺថាអត់មានគុណភាពទេអញ្ចឹងការដាក់ហ្នឹងនិយាយចំគឺមិនមែនជារឿងមួយដែលប្រសើរព្រោះប្រទេសមួយៗដែលគេធ្វើអីក៏ដោយគឺត្រូវបានធានាដោយច្បាប់ការអនុវត្តតាមច្បាប់តាំងពីកើតរហូតដល់ស្លាប់ហ្នឹងគេហៅថាប្រទេសដែលមាននីតិរដ្ឋប្រទេសនីតិរដ្ឋមានន័យថាយើងគោរពច្បាប់សម្បីប្រទេសកុម្មុយនីសទីបាត់តែគេជាប្រទេសផ្ដាច់ការកុម្មុយនីសក៏គេមានច្បាប់របស់គេដែរបាទគាត់ថាការអនុវត្តច្បាប់នៃប្រទេសកុម្មុយនីសប្រទេសផ្ដាច់ការហ្នឹងវាពាក្យច្រើនទៅតាមចិត្តរបស់មេដឹកនាំធំមានន័យថានៅក្នុងសង្គមដែលកុម្មុយនីសឬមកផ្ដាច់ការហ្នឹងគេអនុវត្តច្បាប់ទៅតាមបងធំទៅតាមអ្នកមានអំណាចអីហ្នឹងទៅអញ្ចឹងការអនុវត្តច្បាប់ឬក៏អនុវត្តទោសឬក៏ការតម្លើងតំណែងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលដោយប្រើប្រាស់ច្បាប់គេហៅថានីតិរដ្ឋផ្ទុយមកវិញប្រសិនបើមានការអនុវត្តច្បាប់ទៅតាមមាត់របស់បុគ្គលវិញគេមិនហៅថានីតិរដ្ឋទេគេហៅថានីតិមាត់គឺមិនមែន rule of law គេហៅថា rule of lips មានតែច្បាប់ហ្នឹងគឺនៅមាត់តែពេលដែលច្បាប់នៅក្នុងមាត់វាធ្វើឲ្យសង្គមច្បូកច្បល់អ្នកដែលត្រូវបានគេដកចេញជួនកាលគាត់ថាសុខចិត្តទេទោះបីជាគាត់មិនសុខចិត្តក៏គាត់ត្រូវតែទទួលយកហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើតាមមាត់លទ្ធផលវាបានតាមមាត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់ផ្ដោតសំខាន់គឺយើងចង់ឲ្យមន្ត្រីរាជការទាំងអស់គាត់ធ្វើការមានលក្ខណៈឯករាជ្យទី1ទី2យើងចង់ឲ្យអ្នកដែលកាន់តំណែងខ្ពស់ហ្នឹងជាពិសេសគឺអ្នកដែលមានសិទ្ធិដកហ្នឹងគួរគិតផងថានៅពេលដែលយើងដកឯមួយហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ស្អីខ្លះយើងសិក្សាយើងមិនខ្វល់ទេបើមិនជាគាត់ធ្វើខុសហើយខុសខ្លាំងហើយមិនអាចនៅក្នុងការលើកលែងបានយើងគួរតែធ្វើការដាក់ទោសអញ្ចឹងទៅអានេះខ្ញុំបើកបងកញ្ចក់វែងបន្តិចទៀតយើងនឹងចូលលម្អិតថាតើមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលដែលគាត់ធ្វើការមានលក្ខណៈឯករាជ្យហ្នឹងវានឹងផ្ដល់គុណសម្បត្តិយ៉ាងម៉េចខ្លះដល់សង្គមជាតិនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃប្រទេសដែលមាននីតិរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យអរគុណបាទ
បាទអរគុណលោកវិទូបងដែរមើលឃើញបែបណាដែរសម្រាប់ឯករាជ្យភាពមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទ
បាទសូមអរគុណបងលទ្ធីខ្ញុំបាទបងដែលសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធរៈធរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូននិយមស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំលើកយកនៅប្រធានបទមួយតទៅនឹងឯករាជ្យភាពរបស់មន្ត្រីរាជការដែលយើងឃើញថាមន្ត្រីរាជការទូទៅគាត់ធ្វើការក្នុងគោលបំណងដើម្បីបានប្រាក់បៀវត្សចិញ្ចឹមកាពះរបស់គាត់គ្រួសារក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហើយមួយទៀត គាត់ធ្វើការនឹងគាត់មានច្បាប់ទម្លាប់របស់គាត់ត្រឹមត្រូវដែលគាំពៀដោយរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងដូចយើងឃើញថាការអនុវត្តច្បាប់ដូចយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលគាត់ធ្វើការនៅតាមស្ថាប័នមុខងារសាធារណៈដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូគ្រូពេទ្យឬអីជាដើមហ្នឹងគាត់ដែលការគាត់ធ្វើការនេះគឺគាត់ទី1អាស្រ័យទៅលើប្រាក់ខែរបស់គាត់ទី2យើងនិយាយបញ្ហាសិនទី2យើងនិយាយពីប្រាក់ខែនឹងអាចជា affordable សម្រាប់បើនិយាយថាប្រាក់ខែនឹងអាចសមស្របជាមួយនឹងតំណែងទីផ្សារដែលគាត់អាចទិញរបស់ប្រស័យជីវិតរបស់គាត់បានអញ្ចឹងយើងនិយាយពីឯករាជ្យភាពបើយើងនិយាយពីឯករាជ្យភាពប្រទេសខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នយើងអត់អាចនិយាយថាវាឯករាជ្យពេញលែងទេព្រោះថានៅមានខ្វះចន្លោះព្រោះទី1បើយើងនិយាយពីឯករាជ្យភាពតតោងនឹងស្ថាប័នអមថាគាត់មាននានាការនយោបាយខាងណាមួយគាត់ច្បាស់ជាលំអោលំអន់ទៅខាងហ្នឹងហើយទី1ដោយសារតែគាត់ខ្លាចបាត់បង់តំណែងរបស់គាត់ទី2គាត់ខ្លាចដូរដេញទៅកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងនេះគឺជាឯករាជ្យភាពរបស់តឡាមន្ត្រីសាធារណៈអូខេខ្ញុំនិយាយពីមន្ត្រីការិយាល័យដែលធ្វើការការសាធារណៈដែលគាត់មាននានាការនយោបាយឬក៏អីផ្សេងហ្នឹងគឺទី1គឺដោយសារតែទី1គឺខ្លាចបាត់បង់ផលប្រយោជន៍របស់គាត់អញ្ចឹងដូចជាលក្ខណៈថាគាត់ត្រូវបានធ្វើកន្លែងនេះគាត់ត្រូវធ្វើកន្លែងនេះហើយអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មាននានាការនយោបាយទៅខាងណាផ្សេងទៀតគាត់ច្បាស់ជាត្រូវបានដកឬអីផ្សេងអាហ្នឹងជាដើមហើយទី2ភាពល្ងងខ្លៅរបស់គាត់អញ្ចឹងកាលណាដែលគាត់គិតថាអញធ្វើការប៉ុណ្ណេះអញឲ្យបានយល់ដឹងពីច្បាប់មុខងារសាធារណៈត្រូវធ្វើម៉េចបើអាចអត់យល់ច្បាប់ផងអញ្ចឹងមកនិយាយថាគាត់ធ្វើការអ្វីគេប្រាប់ថាម៉េចត្រូវធ្វើតាមគេតែអញ្ចឹងបើគាត់អត់បានដឹងច្បាស់ពីប្រព័ន្ធច្បាប់អញ្ចឹងប្រទេសខ្មែរយើងមានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបើសិនគាត់តោទៅតាមតែគេគាត់មិនបានសិក្សាពីគោលពីច្បាប់គោលការណ៍ច្បាស់លាស់ទេអញ្ចឹងមកនិយាយថាធ្វើគាត់ស្ថិតនៅក្នុងភាពមួយថាអត់ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងទី3មួយទៀតគាត់ខ្វះអឆន្ទៈរបស់គាត់ក្នុងការជួយមកថាឯករាជ្យភាពរបស់គាត់មានហើយព្រោះថាគាត់អត់នេះទេគាត់ខ្វះឆន្ទៈទី1គឺថាបើសិនអញយកឆន្ទៈអញទៅជួយជាតិឬក៏ជួយឆន្ទៈអញទៅជួយធ្វើការបំពេញឯករាជ្យភាពនឹងអញច្បាស់ជាធ្លាក់តំណែងអញដូចជាវាបាត់បង់ផលប្រយោជន៍អានឹងមួយដូចជាលក្ខណៈចំណេះដឹងឬក៏អីចឹងភាពដូចខ្ញុំនិយាយពីភាពល្ងងខ្លៅអញ្ចឹងនេះថាឆន្ទៈនិងភាពល្ងងខ្លៅគឺតែមួយគ្នាអញ្ចឹងនីតិវិធីនៃការដែលដូរដេញដូចជាបងវិទូក៏បានលើកឡើងហើយពី processដល់ពីដំណើរការនៃការដកដូរដេញដូចយើងបានដឹងហើយរឿងកន្លងទៅពីរឿងផ្ទុំទួនហើយដូចរឿងដកមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍នេះថាឬដកតំណែងគាត់ចេញហ្នឹងដកភ្លាមដោយមាត់ដូចថា rule of មកនីតិនៃមាត់អញ្ចឹងបើនេះថាគាត់ធ្វើឲ្យមាន process ត្រឹមត្រូវទេសម្បីតែយើងគិតថាអញត្រូវស៊ើបអង្កេតសិនយើងត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានត្រឹមត្រូវរួចចាំយើងសិក្សាទៅលើប្រព័ន្ធច្បាប់ថាត្រូវដកគាត់ចេញទៅណាឬក៏ត្រូវធ្វើម៉េចមិនមែនធ្វើដើម្បីតែល្អមើលនៅក្នុងទូរទស្សន៍ឲ្យគេឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញថាអអញធ្វើនឹងក្នុងគោលបំណងអីអញធ្វើនឹងគឺដើម្បីសម្លេងឆ្នោតឲ្យគេគ្រប់គ្រងអញអត់មែនអញ្ចឹងទេគឺយើងត្រូវគោរពច្បាប់ឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងមានច្បាប់ឲ្យមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវមិនមែនជាយកមាត់មកប្រើហើយមាត់នឹងមានអំណាចធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតគេខ្លាចអត់ទេធ្វើនឹងគឺមានបញ្ហាចានហើយមួយទៀតដូចមន្ត្រីប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលនឹងដែលគាត់ត្រូវបានដកចេញភ្លាមហើយក៏ត្រូវបានដាក់ភ្លាមវិញនេះគេជាបញ្ហាមួយដែរដែលថាគាត់មានសិទ្ធិអំណាចគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការដកចេញដោយមិនបានសិក្សាហើយគាត់អត់មានសិទ្ធិក្នុងការតវ៉ានៅក្នុងនីតិវិធីនៃក្រសួងមន្ត្រីសាធារណៈដូចខ្ញុំបានដឹងហើយមានមាត្រាមួយចំនួននិយាយពីក្នុងការដកដូរចេញឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរតំណែងអមថាគាត់មានបញ្ហាកំហុសយើងថាកំហុសរបស់មន្ត្រីរាជការអញ្ចឹងកំហុសហ្នឹងគឺយើងត្រូវមានការគាត់ហ្នឹងសុំឲ្យមានការបញ្យល់ពីនីតិវិធីនៃការខុសហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលមានការវិនិច្ឆ័យមានការបង្កើតប្រធានស្ថាប័នហ្នឹងគេអនុម័តយ៉ាងម៉េចគឺយើងត្រូវមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យច្បាស់លាស់ដើម្បីយើងកាត់សេចក្តីថាអូគាត់ខុសដោយសារតែគាត់ធ្វើចេះអញ្ចឹងមានការបញ្យល់ច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យគាត់អញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើការមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលបើសិនជាយើងអត់មានការសិក្សាពីបញ្ហាដែលគាត់អមថាបញ្ហាដែលគាត់ធ្វើហើយបើគាត់អនុវត្តខុសហើយអញ្ចឹងបើយើងប្រធាននឹងចាដកដូរដេញឲ្យមានការពិភាក្សាត្រឹមត្រូវវាជាបញ្ហាខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងតទៅនឹងភាពរំអៀងរបស់មន្ត្រីរាជការអរគុណបងរដ្ឋី
បាទអរគុណមកដែរនេះនេះមើលឃើញបែបណាស់ដែរសម្រាប់ឯករាជ្យភាពមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹង
បាទអរគុណបងបាទសម្រាប់ខ្ញុំមន្ត្រីរាជការដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅមន្ត្រីរាជការគឺគាត់ជាអ្នកបម្រើសេវាកម្ម សម្រាប់វិជាបរតបម្រើផលប្រយោជន៍ឲ្យវិជាបរតហើយវិជាបរតហ្នឹងគាត់ជាអ្នកបើកប្រាក់ខែហ្នឹងឲ្យមន្ត្រីរាជការតាមរយៈការបង់ពន្ធអញ្ចឹងមានន័យថាមន្ត្រីទាំងអស់ពីថ្នាក់លើពីថ្នាក់កំពូលពីថ្នាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអស់ហ្នឹងគាត់សិតតែធ្វើការជាអ្នកបម្រើផលប្រយោជន៍របស់វិជាបរតប៉ុន្តែមិនមែនជាអ្នកបម្រើផលប្រយោជន៍ទៅលើក្រមឬក៏បាក់ពួកឬក៏ក្រុមអ្នកចំនួនណាមួយអញ្ចឹងគាត់ដើរតួនាទីនៅក្នុងការបម្រើសេវាកម្មសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋហើយមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវតែធ្វើការខ្លួនឯងហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានភាពឯករាជ្យហើយបម្រើផលប្រយោជន៍ជាតិពិតប្រាកដបើសិនបើយើងឃើញថាមន្ត្រីឬក៏ក្រុមណាមួយអនុវត្តខុសយើងអាចប្រើវិធានការច្បាប់ចំពោះមន្ត្រីហ្នឹងបើសិនបើយើងឃើញត្រូវយើងថាត្រូវបើសិនបើយើងខុសយើងថាខុសមិនមែនមន្ត្រីអនុវត្តត្រូវហើយយើងបែរទៅជាតម្លាក់តំណែងមន្ត្រីហ្នឹងហើយតែលើកទឹកចិត្តទៅលើអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសអីទេដូចជាថ្មីថ្មីនេះដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញតាក់ទងនឹងរឿងប្រធានមន្ត្រីសកាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលគាត់បានចុះទៅចាប់រថយន្តដែលរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ប៉ុន្តែយកទៅដឹកទឹកផ្លែឈើហើយនៅព្រៀមព្រៀមហ្នឹងគាត់ត្រូវបានដកតំណែងយើងឃើញថាការអនុវត្តរបស់គាត់ហ្នឹងគឺត្រឹមទៅតាមនីតិវិធីព្រោះគាត់ឃើញថាការប្រើរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ទៅដឹកទឹកផ្លែឈើអីហ្នឹងវាជាកំហុសមួយអញ្ចឹងគាត់មានសិទ្ធិមានតួនាទីក្នុងនាមជាមន្ត្រីសុខាភិបាលគាត់មានតួនាទីនៅក្នុងការចាប់ឬក៏បង្អាក់ទៅលើរថយន្តហ្នឹងមិនឲ្យបន្តដឹកទឹកផ្លែឈើទៀតប៉ុន្តែយើងឃើញថាការអនុវត្តច្បាប់របស់គាត់ហ្នឹងវាបែរទៅជាការដកតំណែងរបស់គាត់វិញអញ្ចឹងយើងឃើញថាអានេះវាបង្ហាញពីឥទ្ធិពលរបស់អ្នកមានអំណាចឬក៏វាបង្ហាញពីលក្ខណៈមួយថាមិនគ្រប់គ្រងទៅលើអ្នកអនុវត្តច្បាប់អញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលយើងត្រូវធ្វើការឲ្យមានភាពឯករាជ្យហើយគ្រប់គ្រងទៅលើមន្ត្រីទាំងឡាយណាដែលគាត់ធ្វើការទទួលបានលទ្ធផលល្អគ្រប់វិន័យហើយមានសាមគ្គីផ្ទៃក្នុងគ្នាបានល្អយើងគួរតែលើកចិត្តមិនមែនយើងធ្វើការដកតំណែងភ្លាមៗទេហើយនៅពេលដែលគាត់ប្រព្រឹត្តខុសអីអញ្ចឹងយើងអត់អាចយកវិធានការដកតំណែងយើងគួរតែធ្វើអីតាមជំហានជំហានតាមរយៈការស្ដីបន្ទោសឬក៏តាមរយៈតម្លាក់តំណែងគាត់មួយជំហានពីរជំហានម្ដងអានឹងវាជាការប្រសាយើងមិនគួរដកតំណែងភ្លាមៗបា
ទអរគុណឌីនិតដោយសារតែក្រុមអ្នកវិភាគរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះភាគច្រើនបានលើកយករឿងការដកដាក់មន្ត្រីរាជការសង្គមស៊ីវិលតាក់ទងទៅនឹងប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងហើយយើងឃើញថាមានចំណល់ជាច្រើនរវាងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងវិសុ ABC នឹងដែលមានអាចារ្យ A ជាប្រធាននឹងយើងឃើញថាការដកដាក់ហ្នឹងគេមើលបានគេមើលឃើញថាវាមិនជាការត្រឹមទៅហាក់បីដូចជារដ្ឋាភិបាលយើងនឹងយកចិត្តយកថ្លើមទៅលើវិសុ ABC រហូតដល់បកគលរថយន្ត3គ្រឿងថែមទៀតទៅឲ្យវិសុ ABC ហ្នឹងហើយសូម្បីតែអាចារ្យ A ហ្នឹងក៏បានថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ការឧបត្ថម្ភហ្នឹងដែរហើយថែមទាំងនិយាយបែបចំអកលត់លើថាមន្ត្រីការិយាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងជាសត្វស្វាទៅទៀតហើយភាពចងល់លេចឡើងជាច្រើនលោកវិទូអាចជម្រាបបានថាហេតុអ្វីបានជាមានរឿងកើតឡើងមកដល់មន្ត្រីរាជការគុំស៊ីវិលហើយអ្នកដែលទទួលផលអាចារ្យ A ហ្នឹងហ៊ានមើលងាយមើលថោកទៅដល់មន្ត្រីឆ្ការហ្នឹងថាជាសត្វស្វាទៅទៀតហ្នឹង
បាទសូមអរគុណអានេះវាជារឿងមួយដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងថាបើសិនបើយើងធ្វើពីការអីផ្សេងៗតាក់ទងនឹងច្បាប់មិនន័យថាយើងពង្រឹងច្បាប់គឺគេនឹងឲ្យតម្លៃអញ្ចឹងបើសិនបើយើងធ្វើតាមមាត់ធ្វើការអីក៏ដោយជាពិសេសគឺតាក់ទងទៅនឹងមន្ត្រីឆ្ការសិវិលហ្នឹងគឺថាការដកដាក់តំណែងនេះគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ហើយចាំបាច់បំផុតត្រូវតែមាននីតិវិធីនៅក្នុងការដកឬក៏ដាក់ឲ្យច្បាស់លាស់មែនទែនហើយការអនុវត្តច្បាប់ទៀតសោតយើងអត់មានអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីឲ្យអ្នកនឹងសុខចិត្តហើយឲ្យម្នាក់ទៀតអន់ចិត្តទេអញ្ចឹងបើសិនបើធម្មតាទេបើយើងប្រើនីតិមាត់នៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសវាបានវិញគឺបែបហ្នឹងហើយយើងមើលទៅតាមពិតការរំលោភអំណាចឬមួយក៏ការដកដាក់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាជារឿងធម្មតាទេព្រោះមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលភាគច្រើនគឺត្រូវបានគេតម្លើងមកដូច្នេះសិតតែគ្នាគេហើយគេតម្លើងមកហើយគេចង់ទម្លាក់ទៅវិញអាហ្នឹងអត់មានអីពិបាកទេពួកឡើងមកក៏ភាគច្រើនមិនដឹងថាគាត់មានសមត្ថភាពឬអត់ទេទី1ទី2នៅពេលដែលគាត់ឡើងមកហ្នឹងគឺ គាត់ធ្វើការយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាប្រវត្តិការងាររបស់គាត់នឹងវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចក៏យើងអត់ដឹងដែរដោយសារតែរឿងហ្នឹងវាកើតឡើងថ្មីថ្មីហ្នឹងប៉ុន្តែយល់ល្អមុននឹងដកដាក់តំណែងអីមួយហ្នឹងយើងគួរតែសិក្សាអំពីប្រវត្តិការងាររបស់គាត់ថាគាត់នឹងស្នាដៃរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចហើយគាត់ធ្វើកិច្ចការកន្លងមកហ្នឹងវាបានជោគជ័យអីខ្លះបរាជ័យអីខ្លះហើយត្រូវតែមានការជួនដំណឹងឲ្យមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់មិនមែនគាត់ថាពឹបភ្លាមដកភឹងភ្លាមហើយចេញច្បាប់មកក្រោយអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធច្បាប់នឹងចុះខ្សោយហើយការលូកលាន់ចំពោះការដកតំណែងដាក់តំណែងនឹងមិនមែនកើតឡើងចំពោះតែមន្ត្រីឆ្កាទេទីមួយទៅលើប្រជាជនតែមកគៀបសង្កត់ទៅលើប្រជាជនមានន័យថាការដកហូតដីធ្លីនឹងក៏ជាការដកហូតមួយដែរការដកហូតកម្មសិទ្ធិទៅលើអីមួយក៏វាជារឿងការរំលោភសិទ្ធិដែរទី2គឺភាគច្រើនយើងឃើញថាក្រុមលោកអំពីនសិទ្ធិទៅលើមន្ត្រីឆ្កាហ្នឹងដែលយើងឃើញថ្មីថ្មីហ្នឹងមន្ត្រីមួយចំនួនត្រូវបានគេដកយើងថាដកដោយគូនស្បៃអញ្ចឹងគឺថាចង់ឲ្យឡើងគឺឡើងចង់ឲ្យធ្លាក់គឺធ្លាក់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងគិតថាវាអត់មានយុត្តិធម៌ឬក៏យើងអនុវត្តប្រទេសតាមនីតិរដ្ឋទេចំណុចទី3អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនឥឡូវគេអាចដកដាក់បានទៀតបាទគេអាចដកដាក់បានហ្នឹងមានន័យថាមិនអីគេអាចប្រើតុលាការដើម្បីធ្វើជាលេសក្នុងការចាប់ខ្លួនចូលតុលាការឬក៏ចូលពន្ធនាគារអាហ្នឹងក៏ក្នុងទងទ្រីមួយឬក៏ក្នុងលក្ខណៈមួយដែលគេដកដាក់ដែរហើយចំណុចមួយទៀតឥឡូវយើងឃើញថាសមាជិករដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនហ្នឹងគេដកដាក់គេចង់ដកអភ័យឯកសិទ្ធិស្មើណាក៏បានគ្នាអញ្ចឹងការរំលោភនេះគេហៅថាការរំលោភសិទ្ធិអំណាចនៅក្នុងការបដិបត្តិទួលទីរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងយើងគិតថាការដែលយើងធ្វើបែបនេះគឺវាមិនខុសអីពីប្រទេសមួយដែលយើងនៅគ្រប់គ្រងតាមរបៀបគេហៅថាអភិជននីតិបតីឬក៏កណានីតិបតីមានថាប្រទេសហ្នឹងគឺថាដឹកនាំដោយគណៈបុគ្គលដែលមានអំណាចហ្មងអាហ្នឹងគេហៅថាអាលីកាឃីអញ្ចឹងយើងខិតថាដូចជាខ្ញុំធ្លាប់ជម្រាបជូនអញ្ចឹងថាធ្វើបែបហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប្រទេសហ្នឹងមានការអន់ថយដែលខ្ញុំធ្លាប់និយាយហ្នឹងជាទូទៅប្រទេសដែលមានលក្ខណៈអន់ថយវាត្រូវមានយើងឃើញថាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងវាមានលក្ខណៈ4យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានការអន្តរជាតិទី1គឺប្រទេសហ្នឹងឯងដែលមានមេដឹកនាំយូរឆ្នាំមានន័យថាគាត់នៅក្នុងតំណែងហ្នឹងយូរឆ្នាំចង់មិនចង់អ្នកដែលនៅតំណែងយូរឆ្នាំយើងមើលមកពិភពលោកប្រទេសគុយបាប្រទេសសិង្ហបុរីប្រទេសប្រ៊ុយណេប្រទេសណាក៏ដោយជាពិសេសកម្ពុជាឬក៏គុយវ៉េតឬមួយអីដែរឥណ្ឌូនេស៊ីអីក៏ដោយតើកាលណានៅយូរហើយគឺត្រូវតែប្រើអំណាចផ្ដាច់ការឬមួយក៏ប្រើអំណាចក្នុងការគៀបសង្កត់ថ្មីរក្សាអំណាចនេះក៏បានហើយតើនៅយូរហើយគឺថាមានអំពើពុករលួយហើយខ្លាំងខ្សែនិយមបព្វពួកនិយមគ្រួសារនិយមបុគ្គលនិយមហ្នឹងគឺថាមានកាន់តែខ្លាំងអាហ្នឹងមិនមែនថាក្នុងករណីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសណាក៏ដោយក្នុងលោកហ្នឹងគឺវាចឹងមកហើយនៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើកំណែតម្រង់ស៊ីជំរៅក៏វាអត់បានផលដែរគួរដែរយើងឃើញថាកំណែតម្រង់ស៊ីជំរៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺគោលនយោបាយហៅថាចតកោននយោបាយចតកោនគេហៅថាជំហានទី1ទី2ទី3ខ្ញុំឃើញថាភាគច្រើនមិនសូវជាបានផលល្អដោយសារការធ្វើកំណែតម្រង់ភាគច្រើនគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមន្ត្រីរាជការហ្នឹងមានន័យថាគាត់ធ្វើកិច្ចការមានប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយយើងឃើញថាមានការបង្កើតស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ACU ហ្នឹងគឺដើម្បីអីដើម្បីជំរុញឲ្យមានការគេហៅថាកំណែតម្រង់ស៊ីជំរៅហ្នឹងឯងប៉ុន្តែកាលណាទៅយើងកាន់អំណាចយូរវាពិបាកធ្វើកាន់អំណាចយូរវាពិបាកធ្វើអញ្ចឹងបើសិនបើយើងបង្កើតច្បាប់មកយើងមិនបានធ្វើអានឹងខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយដែលមិនអាចទៅរួចទេនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យមានការរីកចម្រើនហ្នឹងចំណុចទី2គឺយើងឃើញថាជាទូទៅគឺពួកគាត់ហ្នឹងបង្កើតច្បាប់មកគឺថាដើម្បីតែគៀបសង្កត់ទៅលើអ្នកដែលទុនខ្សោយជាងតែពេលដែលគាត់បង្កើតច្បាប់មកដើម្បីតែគៀបសង្កត់ទៅលើអ្នកទុនខ្សោយជាងចុះអ្នកដែលធំឬមួយក៏អ្នកដែលមានឋានៈស្មើគាត់ឬមួយក៏អ្នកដែលមានឋានៈខ្ពស់ជាងគាត់ធ្វើម៉េចគាត់អាចធ្វើកិច្ចការតាក់ទងនឹងការដាក់ទោសឬក៏តម្លើងណៃបានហើយចំណុចទី3វិញគឺតាក់ទងទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្រោមអំណាចគ្រប់គ្រងឬក៏មន្ត្រីឆាហ្នឹងគាត់ធ្វើការអត់មានឆន្ទៈនៅក្នុងកិច្ចការធ្វើការងារនឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏អត់មានដឹងទួលនីតិខ្លួនឯងមន្ត្រីឆាក៏មិនដឹងទួលនីតិខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលមន្ត្រីឆាគាត់អត់ដឹងទួលនីតិខ្លួនឯងបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ដឹងគាត់បានរៀនយល់ដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋតាមពិតគាត់ត្រូវតែយល់ទាំងពីរមកទីមួយក៏គាត់ត្រូវតែរៀនដឹងអំពីតួនាទីរបស់គាត់ក្នុងនាមជាបរដ្ឋហ្នឹងហើយគាត់ដឹងតួនាទីរបស់មន្ត្រីរាជការថាមន្ត្រីរាជការនឹងត្រូវធ្វើអីខ្លះអញ្ចឹងយើងនឹងបើសិនជាមន្ត្រីរាជការខ្លះគាត់ធ្វើខុសយើងអាចណែនាំគាត់បានបាទហើយចំណុចចុងក្រោយគឺជាចំណុចមួយដែលយើងគិតថាជាចំណុចដែលសំខាន់ហើយដែលវាកំពុងតែកើតឡើង ៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាតែម្ដងគឺថាយើងបង្កើតគេហៅថាបង្កើតក្រុមបង្កើតបកពួកមកហ្នឹងគឺថាដើម្បីធ្វើការគេហៅថាគៀបសង្កត់ទៅលើអ្នកប្រឆាំងអញ្ចឹងចំណុចនេះមិនមែនត្រឹមតែគៀបសង្កត់លើប្រជាពលរដ្ឋទេអ្នកដែលប្រឆាំងយើងឃើញថាអ្នកប្រឆាំងក៏ទៅគួរគាត់មានសិទ្ធិអំណាចបើយើងនិយាយថានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យអ្នកប្រឆាំងហ្នឹងគឺជារដ្ឋបាលមួយដែរបើនៅប្រទេសគេដូចជាប្រទេសថៃប្រទេសអាមេរិកឬក៏បារាំងអង់គ្លេសប្រទេសដែលមានប្រជាធិបតេយ្យរឹងមាំហ្នឹងគេត្រូវមាន Shadow Government មានន័យថាត្រូវតែមានរដ្ឋបាលសមរមួយសម្រាប់ត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការដែលពេលរដ្ឋបាលចាស់ធ្លាក់ឆ្នោតឬមួយក៏បាត់បង់តំណែងអញ្ចឹងទៅរដ្ឋបាលថ្មីឡើងមកហ្នឹងគឺថាគាត់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសបរិបត្តិក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍នេះគាត់គិតថាមានតែគណៈបកគាត់ទេអាចដឹកនាំប្រទេសបានចឹងគណៈបកផ្សេងប្រហែលជាមិនអាចបាទអាក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដែលមានពិបាកក្នុងការដោះស្រាយបើសិនបើប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់មិនសូវជាមានលក្ខណៈសកម្មមន្ត្រីរាជការនឹងនៅស្ពឹកស្រពន់អត់មានដឹងពីទួនាទីរបស់ខ្លួនឯងហើយអ្នកដឹកនាំនៅតែមានគំនិតចាស់គម្រិលអត់មានការអាប់ដេតនឹងខ្ញុំយល់ថាដើរអត់ទាន់គេទេប្រទេសគេយើងមើលទៅដល់ណាហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកធំទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ដើរញឹកទៅបារាំងទៅអង់គ្លេសទៅប្រទេសអ្នកមានប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់យកគំរូគាត់ទៅយកគំរូតាមប្រទេសកុម្មុយនីសប្រទេសផ្ដាច់ការទៅវិញអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលខ្ញុំគិតថាមិនមែនជារឿងដែលត្រឹមត្រូវទេហើយយើងគួរតែកែហើយបើសិនជាមានឱកាសកែខ្លួនយើងកែទៅបាទនៅពេលនេះវានៅទាន់ពេលទេដែលយើងអាចកែបានកែទៅបើសិនជាទុកឲ្យហួសពេលជាងហ្នឹងក៏ខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដែលស្ដាយក្រោយខ្ញុំមិនបន្ទោសលើបុគ្គលណាទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើកិច្ចការអីមួយយើងគិតថាបើសិនជាយើងធ្វើខុសហើយយើងចេះកែខ្លួនខ្ញុំជឿជាក់ថាគ្មានពីណាគេនឹងដាក់ទោសយើងទេហើយប្រជាជនខ្មែរជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងគាត់ជាមនុស្សដែលអត់ចង់មានចង់កម្មអីទេហើយខ្ញុំនៅតែលើកទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំនៅតែមានសុទ្ធិនិយមថាកំណែតម្រង់ស៊ីជំរឿរបស់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយហ្នឹងនឹងមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងមុនប្រសិនបើមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋនឹងឯងគាត់ធ្វើការយ៉ាងសកម្មបាទចូលរួមឲ្យសកម្មទេបើមិនយើងចូលរួមឲ្យអត់សកម្មក៏មិនអាចជួយបានដែរបាទអរគុណ
បាទអរគុណលោកវិទូសាជាថ្មី
Lon lưu trong tương tiên niên ơi anh nhà thố nhóm nhi phật sức tô ba pro chi trông 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 lương đầy trí ghế đóm chăm trí bất sức hoặc đánh ca
ពុទ្ធអាចារ្យជាធម៌មេវិទូបត
ប៉ុស KPO ដែលអស់លោកនៅនាងតាមតាមស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុសសង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសយើងខ្ញុំនឹងពេលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ